Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 1474. Esperanto el sendel Varsovio, Barbara, Gabi, Milada, Pamela kaj Maciek.
La 30 tago de majo estas la 120 tago de la finiĝonta post 220 tagoj 2026 jaro. En Kroatio oni festas la tagon de la ŝtata taneco, kroate Dan državnosti, omaĝante la konstituiĝon de la unua demokratie elektita plurpartia parlamento en 1990. Samtage en la Kanariaj insuloj oni celebras la tagon de la Kanarioj, Dia de Canarias, memore al la unua sesio de la regiona parlamento okazinta en 1983. La 30 de majo 1525 dum sesio de la Pola Sejmo en Radom en la centra Pollando estis aprobita unu el la plej gravaj por la unua pola respubliko leĝoj, la tiel nomata konstitucio Nihil Novi. Ĝia latina nomo referencas al providanta en la dokumento frazo "nenio nova sen la konsento de ĉiuj". Per ĝi polaj nobeluloj signife limigis la povon de la reĝo koncerne proklamadon de novaj leĝoj referencantaj en ajna aspekto al ili. La 30 de majo 1431 en la franca urbo Rueno estis brulmortigita, akuzita pri herezio, Johana de Arko, franca heroino kaj simbolo de rezisto dum la centjara milito. Ti fariĝis unu el la plej konataj figuroj en la historio de Francio, kaj en 1920 ŝi estis deklarita sanktulino de la katolika eklezio. La 30 de majo 1924 aperis unu el la plej famaj dudekjarcentaj popmuzikaj albumoj, nome Private Dancer, de la mortinta en 2023 usona kantistino Tina Turner.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Post la komencaj elektitaj historiaj datoj ligitaj kun la 30 de majo ne prezentas al vi kulturkronikajn informojn, interalie pri la daŭranta en Varsovio librofoiro kaj pri la septembra tago de la nacia legado. Vinilkosmo ĵus oficiale prezentis novan bitalbumeton de Martin kaj la Talpoj. Pri ĉi tiu grava evento sur la muzika scenejo de nia Esperanto-komunumo ni parolos sekve, kaj krome ni prezentos alvokon pri kandidatigado de originalaj Esperanto-libroj por la Akademia Premio Lauro kaj pri IQE Akademio. Ni komencas per kulturkronike informoj.
Ĝis la 19 de julio la dua etaĝo de la Varsovia Reĝa Kastelo transformiĝis en teatron. Tiel dum tri monatoj la kastelo revenis post kvarcent jaroj al la tradicio de unu el la plej bonaj teatroj en Eŭropo, la kortega operejo de reĝo Vladislavo la kvara. La ekspozicio, daŭranta ekde la mezo de aprilo, prezentas pli ol 100 artefaktojn ligitajn kun la opera teatro ĉe la kortego de la reĝo, devenantajn el la polaj kolektoj kaj el eŭropaj institucioj. La ekspozicio enhavas interesajn ekzemplojn de pentroarto kaj grafiko, muzikajn instrumentojn kaj dokumentojn kaj presaĵojn el la epoko. La ekspozicio, granda spektaklo, rakontas pri tio, kiel ambicia pola reĝo transformis sian kortegon en centron de ravaj spektakloj kaj kiel arto fariĝis grava instrumento de regopovo. La reĝo Vladislavo la kvara Vaza, la pola reĝo en la jaroj 1632-1640, apartenis alla plei clerai regantoi de sia epoco. Kiel sublima art amanto, li bone comprenis che la arto povas servi ne sole alla animo, sed ancau al politico. Dum sia iun agia voyaggio tra Europo, dum kiu li visitis inter alie Florencon, Romon, Mantuon, Parman, Venecion kaj Vienon, li renkontis la plej modernajn formojn de teatraj spektakloj. Post la reveno, li decidis establi similan lokon en Varsovio. Jam en 1612 en la kastelo estis enscenigita la opero Acis kaj Galateo, per kiu la cortega teatro komencis funkcii. Baldaŭ post pliaj plukonstruoj kaj novigoj ĝi fariĝis unu el la plej modernaj teatroj en Europo. Dank al rekonstruaj elementoj kaj multmediaj projekcioj, la ekspozicio Granda Spektaklo proksimigas la funkciadon de la baroka cortega scenejo.
Dum la lastaj kvar tagoj de majo, Varsovio denove gastigos internacian librofoiron. Dum la nunjara eldono tradicie renkontiĝos legantoj, aŭtoroj, eldonistoj kaj reprezentantoj de la kultura mondo el Pollando kaj eksterlando. La honora gasto de la foiro estos Emirlando Ŝario en la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, kiu prezentos riĉan literaturan kaj kulturan programon. En la foira programo trovigios ancao eventoi cun la partopreno de creantoi cae institucioi el multai landoi, inter alie Coreio, Italio, Norvegio au Kartvelio. La Varsovia Internacia Librofoiro estas esenza cultura cae profesia evento por la libromedio cae libromercato en Pollando. Gi popularigas librolegadon cae promocias valoran literaturon. Un la penso pri multmila publico ni zorgis pri la literatura varieco de la tagoi, pri riĉa programo de renkontiĝoj kun aŭtoroj kaj podiaj diskutoj. Entute temos pri pli ol 1200 eventoj, inter kiuj estos krome laborrenkontoj kaj prezento de libropremieroj. Unu el la plej gravaj momentoj de la Varsovia Librofoiro estos anonco de la laureatoj de la literatura premio de la Europa Unio kaj de la premio kies patrono estas Ryszard Kapuściński. Temas pri distingoj kun internacia rango.
Jam de dek kvin jaroj estas organizata Tago de la Nacia Legado. Ĝi okazas sub la patroneco de la prezidenta paro, kaj estas organizata de la prezidenta kancelario kunlabore kun la Nacia Kulturcentro. En la nuna jaro, la kvinan de septembro, oni legos amasskale la dramon de Adam Mickiewicz, La prapatroj, jade. Tra la jaroj la tago transformigis de loca evento en eventon okazantan en pli ol 6000 lokoj en Pollando kaj en la mondo. Gi daure evoluas pro la de malsupra socia aktivigio respondanta la iniciaton de la pola prezidenta paro. En iu momento la prezidenta kancelario komencis prepari specialajn libroeldonojn okaze de la tago. La nunjara novaĵo estos audiolibro promocianta la eventon en la brila interpreto de polaj aktoroj. Krome la prezidenta kancelario pretigas specialan elekton de dramfragmentoj por la plej junaj legantoj. Estas ankaŭ pretigataj podcastoj lige kun la legota verko destinitaj por personoj kun vastaj historiliteraturaj konoj kaj impresiĝemo. Unu flanke ili servos al popularigado de la verko, ali flanke kiel materialo riĉiganta per konkreta enhavo konon pri ĉi tiu verko. Kiel en la antaŭaj eldonoj de la Tago de la Nacia Legado, sendube partoprenos ĝin esperantistaj medioj en la tuta mondo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Grava kaj ĝojiga informo venis ĵus de Vinilkosmo, attestanta che nea plei granda musical doneio superis ciuin plagoin, jes ja, jus gi lancis oficiale la plei novan beat albumon de Martin, cae la talpoi la Rocco, jen fragmento de la titola canto, la Rocco. La ses titola albumeto de Martin cae la talpoi aperis la 27 de maio 2026 ce Vinyl Cosmo cae en cutimei elsendo flueioi tra la nova distribuanto. Crom la titola canto ni trovas kvin plien titoloin Victimoi de Hazardo, La Resisto, Retro Curigo, Ondoi Perdita Or. Temas pri la plia albumo de Martin Wiese, kies nomon ec se eblus forgesi, tamen nenian karakterizan vocion kaj stilon. Multaj memoras lin ne sole pere de la canto albumoj, sed ankaŭ pro publikaj koncertoj dum tiaj eventoj kiel ekzemple la poznana Arcones. Kiel precizigas en la paĝo de Vinyl Cosmo Flo Martorell, post la acustica albumeto Ruinoi, Martin decidis reiri al siei rockei radicoi cae registris la albumeton La Rocco, sian trian albumeton ene de tri iaroi. Ne memorigu lau Vinyl Cosmo che Martin cae la talpoi estas la musico gruppo fondita de Martin Wiese, sveda architecto cae esperantisto, iama fonda membro, gitaristo cae cefcantisto de la fama esperanta rockbando Persone. Post gia malactivigio, Martin concertis ofte sole, combinante pezoin de la repertuaro de Persone cun novei componajui. Iom post iom la nombro de tiui cantui crescis, cae samtempe crescis la ideo lanci novan proiecton cun la nova musico por daurigi la mission de Persone, nome crei extraordinare bonan, pop-rockan, electric-acustican alternativan musicon cun altvalorei textoi en Esperanto. La nova proiecto ricevis la nomon Martin cae la talpoi, cae estas pli mal pli la solo proiecto de Martin Wiese subtenata de diversei amicoi musicistoi, kiui helpas registri liein cantovercoin au ancau accompanas lin sur sceneie. La unua albumo de Martin cae la talpoi pli ol nenio aperis ce Vinyl Cosmo en 2007. Por kiu Martin, kiel talenta grafikisto, mem desegnis sian portreton por la disco covrilo. La dua albumo, Super Bazaro, aperis en 2014, kun 14 novaj kantoj, kun simila mixo inter intimezzo kaj energio, akustikaj kaj elektraj sonoj, kiel en la unua. Ci foje kun eĉ pli altkvalita produktado kaj sonbildo riĉigita de pluraj bonegaj gastmuzikistoj. Post ĝi venis longa paŭzo, Interalie pro la facto che Martin Wisek trovigis jershange du mil dudek du mil dudek unu inter la victimoi de covimo che lia resanigio postulis tempon. Martin, che la talpoi revenis nur en du mil dudek tri cun la electra albumeto Vestigioi, consistanta el ses pezoi en bone reconebla stilo de sendependa alternativa pop-rocco. Ciel ciam temas pri nur originalei vercoi cun texto cae musico vercitei cae componitei de Martin. Tui post la pretigo de Vestigioi, Martin eclaboris pri plene acustica albumeto ciu ricevis la nomon Ruinoi cae estis eldonita nur unu jaron poste. Gi estas etos plena albumo cun ofte folklor influita sono reconebla pro acusticei pecoi de antauai albumoi. La sonbildon consistiga cefe la acusticei gitaroi cae aliei corde instrumentoi ludatei de Martin cun ricigo per harmoniei vocioi de Sirulaine cae de Innes, la filino de Martin. Post acustica albumetto, post la acustica albumetto, Martin decidis reiri al siei rockei radicoi cae registris la albumeton La Rocco. Tio estas lea tri albumeto ene de tri jaroi. Se la antaŭa albumeto estis tranquila cae delicata, tiu ci staras sur firma roca grundo, con elektraj gitaroj, elektra bas-gitaro kaj drumo, kaj kompreneble la voĉo de Martin ĉifoje kun raŭka roka esprimo. La temon de la albumeto forte influis la nuntempaj perturboj de la mondo, kun siaj friponoj kaj herooj, sed ankaŭ pli personaj spertoj. Tial, por la fino mi proponas fragmente comune ausculti la canton de Martin cae la talpoi, La Resisto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. En 2012 la Akademio de Esperanto, laŭ iniciato de Carlo Minaya, decidis premii per la titolo Laŭro de la Akademio verkojn arte signifajn, lingve perfektajn, kaj evidente kontribuintajn al la evoluigo de esperantlingva kulturo. La laŭron oni proklamas okaze de la Zamenhof-tago, la 15. de decembro, kiu ankaŭ estas na tago de la Esperanto-libro. La premion auspicias UEA, kiu kun SAT subvencias ankaŭ la premion. La lauro konsistas el diplomo kaj 100 €. Gis nun estis premiitaj 4 verkoj. En 2021 Mi steloin jungis al revado de Michaelo Bronstein en 2022 Sesdek ok de Sten Johansson en 2023 la memorajoj de Julia Agrippina de Anna Löwenstein kaj en 2025 exor de Evgeni Georgiev. En 2026 la lauro estas aljuĝebla al libro en Esperanto aperinta en sia unua eldono inter la 1 de januaro 2021 kaj la 31 de decembro 2025. Kiel ĝis nun la lauron oni proklamos okaze de la Zamenhof-tago la 15 de decembro konata ankaŭ kiel tago de la Esperanto-libro. Detaloj kun kompleta regularo troviĝas en la retejo de la Akademio. Laŭ la regularo, la libron por la premio prezentas ajna Esperanto-organizaĵo, landa aŭ internacia asocio kaj simile, eldonisto aŭ la aŭtoro mem, al ajna membro de la ĵurio. Kiu plusendas la proponon al aliaj ĵurianoj. La prezentinto disponigas la libron al la ĵurio, prefere en elektronika formo. La anoncojn pri premiinda verko oni atendas ĝis la 30 de junio 2026.
En aprilo 2026 IQE lanĉis IQE Akademion, kiu celas profundigi la konon kaj komprenon de la instruo de la Katolika Eklezio, de la eklezia historio kaj de la kristana spiriteco. Ĝi proponos prelegojn kaj diskutojn, kiuj celas serĉi respondojn al aktualaj demandoj en la lumo de la katolika sociala doktrino. La programoj estas destinitaj unuavice al IQE-anoj, sed estos malfermitaj al ĉiuj, kiuj deziras maturigi sian kredon, plivastigi sian horizonton kaj konscie partopreni en la vivo de la eklezio. La iniciato celas kontribui al la tutviva edukado. La ciklaj programoj ebligas sisteman kaj laŭpaŝan alproksimiĝon al la traktataj temoj. Ĉiu ciklo konsistos el serio da prelegoj. La unua ciklo, konsistanta el ĉiu monataj sesioj, krom aŭgusto ĝis januaro 2027, estas dediĉita al la dokumentoj de la dua Vatikana Koncilio. En la preparo estas la cikloj Vivo kaj spiriteco de Sankta Francisco, Ekonomio de Papo Francisco kaj Voluntulado en la Eklezio. Eblas ricevi pliajn informojn per la retadreso. Aliĝi eblas per la adreso https://mallonge.net/IQE-akademio2.
Proximirante al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo de la Pola Retradio, ne adiavas vin, gesinjoroj, esperante ke vi denove renkontiros kun ni jam en nia unua junia elsendo, la kvinan de junio. Ne forgesu, ke viaj rimarkoj pri niaj elsendoj pri ĝia enhavo kaj prezento gravas por ke niaj sekvaj programoj estu pli bonaj. Ne forgesu pri tio, ke nia ekzisto dependas de vi, do eĉ guto malgranda, konstante frapanta, traboras la rokon granitan. Ĉiu subtena guto ĉe varstrekoto, do gravas.
Anticipan dankon pro via helpo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.